Një Samuelit, kapitulli 23. Pastaj than Davidit: Ja, Filistet janë duke luftuar kundër Kelahut dhe po plaçkisnin lëmejt. Kështu Davidi u këshillua me Zotin, duke thënë: Të shkoj unë ti mund këta Filistej? Zoti u përgjigj me këto fjalë Davidit: Shko, mundi Filistet dhe shpëto Kelahun. Por njerëzit e Davidit i thanë: Ja, ne na ka zënë frika që këtu në Jude. Si do të bëhet pasaj në rast të shkojmë në Keila kundër trupave të Filistejve? Davidi u këshillua përsëri me Zotin dhe Zoti u përgjigj dhe i tha: Çohu, zbrit në Keila, sepse unë do t'jap Filistejt në duart e tua. Atëherë Davidi shkoi me njerëzit e tij në Keila, luftoi kundër Filistejve, u amori Bagëtin dhe bëri kërdi të madhe në radhët e tyre. Kështu Davidi çliroi banorët e Kelahut. Kur Abiathari, birja i Amelekut, u strehua pranë Davidit në Kela, solli me vete dhe efodin. Saulin e njoftuan që Davidi kishte arritur në Kela. Atëherë Sauli tha: Perëndia e ka dorëzuar në duart e mia, sepse vajti të mbyllet në një qytet që ka porta dhe shule. Sauli mlodhi tër popullin për luftë, për të zbritur në Keila dhe për të rrethuar Davidin dhe njerëzit e tij. Kur Davidi mësoi që Sauli po kurdiste të keqen kundër tij, i tha priftit Abiathar: Sille këtu efodin. Pastaj Davidi tha: O Zot, Perëndi i Izraelit, shërbëtori yt e ka kuptuar qartë që Sauli kërkon të vinë në Keila për ta shkatërruar qytetin për shkakun tim. Krerët e Keilahut, a do të më dorëzojnë në duart e tij? A do të zbret Sauli si ka dëgjuar shërbëtori yt? O Zot, Perëndi i Izraelit, bëja të ditur shërbëtorit tënd. Zoti u përgjigj: Ka për të zbritur. Davidi pyeti akoma: Krerët e Kelahut, a do të më dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi në duart e Saulit? Zoti u përgjigj: Do t'ju dorëzojnë. Atëherë Davidi dhe njerëzit e tij, rreth 600 veta, dollën nga Kelau dhe brodhën sa ndejë këtej. Kur Sauli u njoftua që Davidi kishte ikur nga Kelau, a i hoqi dorë nga fushata e ti. Davidi banoj në fortesa të shtetëtirës dhe qëndroj në krajinën malore të shtetëtirës të Zifit. Sauli e kërkon të vazhdimisht, por Perëndia nuk ja dorëzoj në dorë. Davidi, duke ditur që Sauli ishte njësur për ta vrarë, beti në shtetëtirën e Zifit, në pyll. Atëherë Jonathani, biri Saulit, u ngrit dhe shkoi te Davidi në pyll dhe ndihmoi të gjej forcë te Perëndia. Pastaj tha: Mos ke frikë, sepse Sauli, ati im, nuk do të arritë të shtjerë në dorë. Ti do të mbretërosh mbi Izraelin dhe unë do të jem i dyti pas teje. Vetë Sauli, ati im, e di këtë. Kështu të dy bën një beslidhje para Zotit. Pas kësaj, Davidi mbeti në pyll, kurse Jonathani shkoi në shtëpinë e tij. Pastaj Zifet shkuan te Sauli në Gibea dhe i than: A nuk rrit Davidi fshehur në fortesa në pyll, mbi kodrën e Hakilahut që ndodhet në jug të shtetërisë? Prandaj, o mbret, zbrit, sepse gjithë dëshira e shpirtit tënd është të zbresësh. Do të mendojmë ne ta dorëzojmë në duart e mbretit. Sauli tha: Qofshi të bekuar nga Zoti, sepse ju ka ardhur keq për mua. Shkoni, ju lutem, dhe sigurohuni më mirë për të një orë dhe për ta parë vendin ku strehohet, dhe kush e ka parë atje, sepse më thonë që ai është shumë dinak. Përpiquni të njihni të gjitha vendet e fsheta ku strehohet. Pastaj ktheuni tek unë me lajme të sigurta dhe unë do të vi me ju. Kështu, nëse ai është në atë vend, unë do të kërkoj midis të gjithë mirave të Judës. Atëherë ata u ngritën dhe shkuan në Zif, përpara Saulit. Por Davidi dhe njerëzit e tij ishin në shtetin e Maonit, në Araba, në jug të shtetërisë. Kur Sauli dhe njerëzit e tij shkuan ta kërkojnë, Davidin e kishin lajmëruar. Prandaj e zbriti të shkëmbi dhe mbeti në shtetin e Maonit. Kur e mori vesh Sauli, e ndoqi Davidin në shtetin e Maonit. Sauli ecën mbi një anë të malit, ndërsa Davidi me gjithë njerëzit e tij ecën në anën tjetër. Kur Davidi i përshpejton të mashtimin e ti për t'i shpëtuar Saulit, Ndërsa Sauli dhe njerëzit e tij ishin duke rrethuar Davidin dhe njerëzit e tij për t'i kapur, arriti te Sauli një lajmëtar që tha: "Shpejtohu të vish, sepse filistejt kanë pushtuar vendin." Kështu Sauli nuk e ndoqi më Davidin dhe shkoi të përballoj filistejt. Prandaj ky vend u quajt Shkëmbi i Ndarjes. Pastaj që andej Davidi shkoi për të vendosur në fortesat e En-Gedit.